สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชีววิชา82323ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลักผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแสหลักในตรงนี้นะคะซึ่งจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการและความสำคัญของแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีทฤษฎีสัจจนิยมและก็สัจจนิยมใหม่รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีเสรีนิยมและเสรีนิยมใหม่ซึ่งตรงนี้นะคะซึ่งท่านอาจารย์ดร.วราลักษณ์เฉลิมพันธุศักดิ์ก็จะได้มาอธิบายในรายละเอียดต่างๆค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะดิฉันวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์ในฐานะประธานชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ International Relations or IR เนี่ยนะคะหรือว่า IR เนี่ยจริงๆดิฉันไม่ใช่เป็นผู้เขียนหน่วยที่3ที่ชื่อว่าแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักเนี่ยนะคะแต่ว่าในฐานะผู้รับผิดชอบก็จะทำหน้าที่ในการสรุปเนื้อหาหน่วยนี้นะคะว่ามีลักษณะเนื้อหาที่สำคัญตรงไหนบ้างเมื่อตอนที่เราพบกันในหน่วยที่1นะคะที่เป็น introduction เป็นอารัมภบทของการศึกษาชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยดิฉันได้เกริ่นนำให้ทราบนะคะว่าการศึกษาชุดวิชานี้เนี่ยอยากให้ท่านนักศึกษาเนี่ยแบ่งการทำความเข้าใจออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นส่วนของพัฒนาการแล้วก็แนวคิดทฤษฎีส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการแล้วก็เครื่องมือในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในส่วนที่3นั้นเป็นเรื่องของประเด็นการศึกษาทีนี้ในส่วนของแนวคิดทฤษฎีเนี่ยนะคะดิฉันจะพูดถึงตัวแนวคิดทฤษฎีควบคู่ไปกับบริบทของการเกิดแนวคิดเนี่ยนะคะว่าในแต่ละการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราต้องมาศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเนื้อหามันเป็นอย่างไรแล้วมันจูงใจอย่างไรบ้างที่ทำให้แนวคิดทฤษฎีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะในหน่วยที่3เนี่ยชื่อหน่วยว่าแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักมันคืออะไรแล้วทำไมต้องตั้งชื่อหน่วยแบบนี้นะคะดิฉันอยากจะทำความเข้าใจแบบนี้ว่าตอนที่พูดถึงอารัมภบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็ได้บอกเลยว่าการศึกษา IR อย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะมันเริ่มขึ้นประมาณช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนต่างๆหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะมีการดำเนินความสัมพันธ์เนี่ยมาโดยตลอดแต่พอมาจัดระเบียบการศึกษาเป็นทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปุ๊บเนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะคะมันเกิดความคิดหลักๆอย่างที่ดิฉันเคยนำเสนอไว้นะคะว่าเอ๊ะทำไมโลกที่มีปฏิสัมพันธ์กันมาก็ดูเหมือนเป็นระยะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเราไม่มีสงครามใหญ่ในที่นี้หมายถึงว่าสงครามใหญ่ในสเกลความคิดของคนตะวันตกเนี่ยนะคะไม่มีสงครามใหญ่มาตั้งแต่สงครามนโปเลียนเนี่ยสิ้นสุดไปเมื่อปีคศ1815ที่มีการประชุมคองเกรสเวียนนาเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปเป็นเนื้อหาของหน่วยอื่นเดี๋ยวฉันจะไม่กล่าวถึงในที่นี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกดูเหมือนจะอยู่ในภาวะสันติสุขไม่ใช่หรือแล้วทำไมสงครามเกิดเพราะสงครามเกิดเนี่ยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอยู่กันแบบสบายตัวไปไหมสบายตัวในที่นี้หมายถึงว่าเรามุ่งเน้นเฉพาะภาพของเศรษฐกิจการค้ามากไปไหมเรามุ่งความสนใจไปในเรื่องของแนวความคิดแบบเสรีนิยมมากเกินไปไหมก็เลยไม่มีการระแวดระวังในการที่จะดูแลความขัดแย้งว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วนำไปสู่อะไรเนี่ยนะคะเพราะมันเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยมันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยมันกลับมาใหม่แล้วก็ได้ข้อสังเกตใหญ่ๆเนี่ยนะคะซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุปในเวลาต่อมาว่าเหตุผลส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าโลกรัฐที่อยู่ในโลกยุคนั้นเนี่ยนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้มองสภาพของความเป็นจริงทางการดำเนินความสัมพันธ์สภาพความเป็นจริงในที่นี้ก็คือว่าโลกนั้นอุดมไปด้วยความขัดแย้งโลกเป็นพื้นที่แห่งการแย่งชิงทรัพยากรแล้วโลกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะอยู่รอด นี่คือแนวคิดที่สรุปออกมาในรูปของตัวทฤษฎีที่เรียกว่าสัจจนิยมทีนี้ตัวทฤษฎีสัจจนิยมแบบนั้นเนี่ยนะคะมีเอาไว้ในช่วงที่เราเกิดการโต้เถียงครั้งที่1นะคะกรุณากลับไปเช็คเนื้อหาในหน่วยที่1นะคะการโต้เถียงครั้งที่1นั้นก็จะบอกเอาไว้ว่ากระแสความคิดแบบสัจจนิยมเนี่ยมันเด่นนำทีนี้ทำไมกระแสความคิดแบบสัจจนิยมมันได้รับความสนใจจังเลยทำไมมันเด่นนำแบบนั้นเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะแนะนำแบบนี้นะคะว่าเวลาที่มองไปว่าเขาเตือนหมายถึงว่าแนวความคิดแบบสัจจนิยมนี้นะเขาเตือนว่าเออโลกนี้จริงๆแล้วมันโหดร้ายนะก็เพราะว่ามันมีรากฐานความเป็นมาความคิดทางปรัชญาเนี่ยนะคะที่มองว่าในสภาพธรรมชาติเนี่ยสภาพธรรมชาติที่มนุษย์ต่อสู้แย่งชิงเนี่ยนะคะมนุษย์ได้ต้องดูแลตัวเองมันก็เหมือนกันเมื่อเอามาเทียบกับระบบระหว่างประเทศเนี่ยแนวคิดสัจจนิยมเนี่ยก็มองว่าระบบระหว่างประเทศเนี่ยเป็นระบบที่รัฐต้องดูแลตัวเองเป็นระบบอนาธิปไตยอนาธิปไตยในที่นี้หรือออนาร์กี้เนี่ยนะคะอนาธิปไตยหรืออนาร์กี้นั้นหมายถึงระบบที่ไม่มีอำนาจใดเหนือไปกว่ารัฐเมื่อรัฐทุกคนต่างใหญ่หมดก็ไม่มีใครฟังใครเมื่อไม่มีใครฟังใครคนที่จะอยู่รอดก็ต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดทีนี้ลักษณะความคิดแบบนี้ไม่ใช่ของใหม่เพิ่งเกิดช่วงเวลานั้นนะคะมีพัฒนาการของประวัติศาสตร์ความคิดในทางปรัชญาเนี่ยมายาวนานโดยเฉพาะนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของวิธีการมองความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบนิโคโลมาคิเวลลี่เนี่ยนะคะมาคิเวลลี่เป็นนักปรัชญาในอิตาลียุคสมัยเรเนซองส์เนี่ยนะคะช่วงที่เราเรียกว่าปรับตัวจากเรเนซองส์เข้าสู่สมัยใหม่วิธีคิดของมาคิเวลลี่ก็คือว่าเลิกมองอะไรตามจินตนาการที่ไม่เป็นจริงเป็นจริงในที่นี้คือความเป็นจริงที่มันโหดร้ายทารุณต่อสู้แย่งชิงนี่คือสัจจะของระบบความสัมพันธ์ในการเข้าสู่ช่วงชิงและรักษาไว้ซึ่งอำนาจแนวคิดทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในแนวคิดทฤษฎีสัจจนิยมทีนี้กระแสหลักไม่ได้มีเฉพาะสัจจนิยมนะคะสัจจนิยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐต้องรู้จักระแวดระวังตัวก็จริงแต่ควบคู่ไปกับแนวคิดสัจจนิยมเนี่ยนะคะคู่ขี้กันมาตลอดก็คือแนวความคิดในเรื่องของเสรีนิยมมันพูดลำบากนิดนึงนะคะว่าทฤษฎีไหนเกิดก่อนเกิดหลังมันเป็นช่วงเวลาที่คู่ขี้กันไปเป็นแต่ว่าในยุคสมัยไหนใครจะได้รับความนิยมมากกว่าเมื่อสักครู่ดิฉันบอกว่าการพัฒนาการศึกษาของ IR เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาจากดีเบตแรกการถกเถียงครั้งแรกก็คือระหว่างสัจจนิยมกับเสรีนิยมโดยที่สัจจนิยมเป็นฝ่ายชนะนะคะทำไมชนะก็เพราะว่าความเป็นจริงความโหดร้ายมันทำให้เราเปิดโลกทัศน์มุมมองแบบต้องยอมรับความจริงมากขึ้นว่าโลกแข่งแย่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสรีนิยมก็บอกว่าช่วงสงครามเนี่ยเป็นช่วงแค่สั้นๆเท่านั้นเองนะช่วงประวัติศาสตร์ยาวนานของมนุษย์เนี่ยเราดำเนินความสัมพันธ์กันค่อนข้างสันติเพราะเรามีแนวความคิดทฤษฎีที่มองว่าธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายแล้วก็การที่เราสามารถร่วมไม้ร่วมมือกันแบบสันติได้เนี่ยเพราะเราคิดว่าทุกคนต่างมีอิสระเสรีในการกำหนดนโยบายในการดำเนินนโยบายและที่สำคัญที่สุดแนวคิดแบบเสรีนิยมเนี่ยนะคะให้ความสำคัญมากๆกับมิติทางด้านเศรษฐกิจแนวคิดเสรีนิยมนั้นใช้ความสัมพันธ์ทางการค้านะคะเป็นตัวเดินเรื่องเช่นเดียวกับแนวความคิดแบบสัจจนิยมนะคะแนวความคิดแบบเสรีนิยมก็มีรากฐานความเป็นมายาวนานก่อนหน้าที่การศึกษา IR จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำเนี่ยนะคะเสรีนิยมอาศัยแนวคิดหลักๆมาจากจอห์นล็อกนะคะที่มองว่าจริงๆแล้วสภาพธรรมชาติอาจจะดูโหดร้ายก็จริงแต่มนุษย์มีความสามารถในการที่จะเทมนะคะในการที่จะทำให้สภาพธรรมชาติเนี่ยมันเชื่องได้ในที่นี้ก็คือว่ามนุษย์สามารถร่วมไม้ร่วมมือกันบนพื้นฐานของการประกันสิทธิเสรีภาพของกันและกันโดยเฉพาะสิทธิในการถือครองทรัพย์สินแล้วก็สิทธิในการพัฒนาการทางเศรษฐกิจนี่นะคะทั้งหมดนั้นคือล็อกแต่ว่าล็อกไม่ใช่คนเดียวนะคะที่มีอิทธิพลต่อการเสนอความคิดทางด้านเสรีนิยมนอกเหนือจากล็อกแล้วคนที่ดิฉันอยากแนะนำให้รู้จักมากๆเนี่ยนะคะคนหนึ่งเป็นคนที่ก้าวมาจากสายของเศรษฐศาสตร์จริงๆคนอย่างเจอร์มี่แบนเทมเนี่ยนะคะแบนเทมมองว่าจริงๆแล้วในกระแสความคิดแบบเสรีนิยมซึ่งต่อมารัฐหลายๆรัฐออกมาใช้เนี่ยนะคะก็คือว่าทุกคนสามารถร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างได้ประโยชน์แล้วก็คนที่สามารถก่อประโยชน์ได้สูงสุดต่อผู้คนส่วนใหญ่ก็จะทำให้ทุกคนนั้นยอมรับนับถือความรู้ความสามารถของรัฐนั้นหรือคนนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดประโยชน์วงกว้างโดยรวม มันยังไม่พอค่ะเพราะว่าแนวความคิดแบบเสรีนิยมที่มักจะนำมาพูดกันเสมอเนี่ยนะคะว่าถ้าประเทศปกครองด้วยระบบเสรีนิยมถ้าระบบระหว่างประเทศอาศัยแนวความคิดแบบเสรีนิยมแล้วก็จะทำให้โลกเนี่ยมีสันติสุขและอาจจะเป็นสันติสุขที่ถาวรได้ด้วยซ้ำนี่คือแนวความคิดที่เรียกว่า perpetual peace นะคะหรือว่าสันติภาพที่ยืนยงของนักปรัชญาจริงๆแล้วเป็นทั้งนักปรัชญาบริสุทธิ์และนักปรัชญาการเมืองเนี่ยนะคะคนคนนี้ชื่อว่าเอ็มมานูเอลคานต์วิธีคิดแบบนี้นะคะมันอยู่ในช่วงของดีเบตครั้งที่1ก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่1จะอุบัติขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังก็คือว่าโลกโดยเฉพาะตามความเข้าใจของตะวันตกนั้นสงบสุขมาเป็นเวลานานทีเดียวมาเป็นเวลาเป็น100ปีเนี่ยนะคะ1815จุดสิ้นสุดของสงครามนโปเลียน1914จุดเริ่มต้นของสงครามโลกที่1 100ปีมานี้เนี่ยโลกในโดยเฉพาะเลยนะคะระบบคิดตะวันตกนั้นดำเนินไปด้วยแนวความคิดแบบเสรีนิยมแต่ก็อย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการสูญเสียผู้คนเรือนล้านนะคะภาพของความทารุณโหดร้ายภาพของเชลช็อกภาพของสงครามสนามเพาะเนี่ยมันเปิดตาให้เราเห็นว่าอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจริงๆแล้วคำว่าสัจจนิยมเรียลลิซึมในที่นี้หมายถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะนั่นแปลว่าหลายนั่นแปลว่าในช่วงรอยต่อของการถกเถียงโต้แย้งครั้งที่1ต่อครั้งที่2นั้นสัจจนิยมเป็นแนวความคิดที่ได้รับการสถาปนาอำนาจอย่างค่อนข้างแน่นอนมั่นคงแต่ดิฉันก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะบางส่วนในหน่วยที่1เนี่ยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงประมาณสักทศวรรษ1960ถึง1970เนี่ยนะคะที่มีเศรษฐกิจขยายตัวมากมายเนี่ยมันทำให้วิธีคิดแบบสัจจนิยมเนี่ยดรอปเอาท์คือก็ไม่ถึงขั้นดรอปเอาท์ไปซะทั้งหมดเนี่ยนะคะเรียกว่าค่อยๆเฟดความนิยมค่อยๆได้รับความนิยมลดลงเนี่ยก็เพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเศรษฐกิจคนก็มักจะคิดกันว่าถ้าทำให้มันเกิดสันติภาพเสถียรภาพทางการเมืองมีความมั่นคงเศรษฐกิจก็จะขยายตัวแล้วเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวก็จะส่งเสริมให้มีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือ perpetual peace นะคะแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยคำนึงว่าประโยชน์ของตนเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยนะคะแนวความคิดทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาตอนที่แนวความคิดอื่นๆเนี่ยนะคะเกิดมาในช่วงสมัยนี้ด้วยก็คือบอกให้เราสังเกตว่าวิธีการแบบสัจจนิยมกับเสรีนิยมแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้มองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบพอการเกิดขึ้นของแนวความคิดแบบมาร์กซิสต์นี่นะคะที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเดี๋ยวดิฉันจะไปพูดในหน่วยที่5เนี่ยนะคะมันกระตุ้นให้กระแสแนวคิดแบบสัจจนิยมกับเสรีนิยมเนี่ยเลิกมองแค่รัฐใดรัฐหนึ่งมาเป็นมองระบบความสัมพันธ์ทั้งระบบทั้งโครงสร้างเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะการจะมองรัฐหรือการจะมองตัวแสดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมองด้วยว่าโครงสร้างมันอำนวยประโยชน์ให้รัฐเนี่ยดำเนินความสัมพันธ์ได้แบบไหนบางครั้งเนี่ยนะคะเสรีนิยมใหม่แล้วก็สัจจนิยมใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1970เนี่ยนะคะก็อาจจะมีการเรียกกันว่าเสรีนิยมหรือไม่ก็สัจจนิยมเชิงโครงสร้างเนี่ยนะคะคือมองโครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมดว่ารัฐไม่ได้มีอำนาจการตัดสินใจอิสระแต่โดยลำพังคนเดียวเนี่ยนะคะวิธีการมองแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าต้องมองแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน2ระดับซ้อนกันไปเลยนะคะก็คือมองรัฐมองตัวแสดงอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเกมการเมืองในเกมของการช่วงชิงพื้นที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบ้างทางการเมืองบ้างและมองในเกมส่งเสริมความร่วมมือด้วยเพราะว่าในช่วงทศวรรษ1960ถึง1970เนี่ยนะคะคือช่วงเวลาที่ทฤษฎีกระแสหลักเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสัจจนิยมกับเสรีนิยมแต่มีสัจจนิยมใหม่กับเสรีนิยมใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างสัจจนิยมเฉยๆกับสัจจนิยมใหม่นะคะก็คือการมองว่าสัจจนิยมใหม่ก็คือการมองโครงสร้างอำนาจใส่เข้าไปด้วยเสรีนิยมใหม่ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่คือช่วงเวลาที่งานของเคียวเฮนแอนไนเนี่ยนะคะ เป็นงานที่เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนี่คือการเสนอแนวคิดเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกลายเป็นกระแสหลักที่ยืนยงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดกันอยู่นะคะว่าโลกนั้นดำเนินไปด้วยความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อนที่เรียกว่าinternational เป็น complex internationalism เนี่ยนะคะเป็น interdependence เนี่ย complex interdependence ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มองเฉพาะมิติเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีมิติทางการเมืองมีมิติของสังคมวัฒนธรรมแทรกซ้อนเข้ามาแต่อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้แนวคิดทฤษฎีกระแสหลักทั้งหมดนี่นะคะทั้งหมดในที่นี้ก็คือตั้งแต่สัจจนิยมเสรีนิยมใหม่สัจจนิยมใหม่เสรีนิยมแล้วก็เสรีนิยมใหม่นี่นะคะทั้งหมดเนี่ยยึดถือความคิดที่คล้ายๆกันในเรื่องของระเบียบวิธีการศึกษานั่นก็คือการมองว่าตัวแสดงหลักไม่ว่าจะใช่รัฐหรือไม่ใช่รัฐนี่นะคะเป็นตัวแสดงที่มีเหตุมีผลในการคิดในการกำหนดในการตัดสินใจนโยบายอะไรก็แล้วแต่ไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยนะคะการมองว่าตัวแสดงมีเหตุผลเนี่ยอย่าลืมนะคะดิฉันแนะนำไปแล้วในหน่วยที่หนึ่งว่ามันเชื่อมโยงไปกับวิธีการศึกษาที่เรียกว่าพฤติกรรมนิยมก็คือว่าต้องเอาพฤติกรรมมนุษย์ทั้งหลายทั้งแหล่มาแทรี่เป็นคะแนนเนี่ยนะคะเก็บไว้แล้วมาดูสังเคราะห์ว่าอ๋อที่เลือกแบบนี้นะเพราะมีเหตุผลแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะทั้งหมดที่พูดมาเพราะจะบอกว่าแม้ว่าแนวคิดทฤษฎีสัจจนิยมเนี่ยนะคะแล้วก็เสรีนิยมใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีคนใช้กันมากในปัจจุบันนี้เพราะว่าโครงสร้างระหว่างประเทศเปลี่ยนไปเราจะใช้สัจจนิยมใหม่กับเสรีนิยมใหม่กันเยอะเนี่ยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สำคัญเพราะการที่เราจะเข้าใจแนวคิดทฤษฎีสัจจนิยมใหม่กับเสรีนิยมใหม่ได้จะต้องมีพื้นฐานที่สำคัญมาจากการเข้าใจปรัชญาการเข้าใจการเสนอความคิดของทฤษฎีตั้งต้นก็คือสัจจนิยมกับเสรีนิยมก่อนนะคะแล้วทำไมมันถึงได้ชื่อว่ากระแสหลักเพราะว่าแม้ว่ามันอาจจะดูเก่าดูโบราณดูไม่ตอบคำถามในหลายๆมิติแต่มันยังฟังก์ชันมันยังสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะถ้ามุ่งมองที่มิติของอำนาจมุ่งมองที่รัฐเป็นตัวแสดงหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องไม่ลืมดิฉันเตือนหลายครั้งแล้วว่าทฤษฎีสัจจนิยมใหม่กับเสรีนิยมใหม่ได้มองเฉพาะรัฐนะคะแต่การไม่ได้มองเฉพาะรัฐไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่สำคัญนี่คือสิ่งที่นักศึกษาต้องระวังให้ดีแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าแนวความคิดเนี้ยมันเกิดขึ้นหมายถึงสัจจนิยมใหม่กับเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นอย่างมากๆในช่วงทศวรรษ1970ขยายตัวยิ่งใหญ่แทบจะไม่มีใครท้าทายในช่วงศตวรรษช่วงทศวรรษที่1980เนี่ยนะคะแต่พอเข้าสู่ทศวรรษ1990เริ่มไม่ใช่แล้วซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ดิฉันจะพูดต่อไปในหน่วยที่4
สิ่งที่ท่านอาจารย์ดร.วราลักษณ์ได้พูดไว้นะคะในการทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้ก็จะมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ต่างๆมากมายทีเดียวค่ะตรงนี้นักศึกษาก็ได้ฟังไปแล้วคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะรายการนี้อาจารย์ดร.วราลักษณ์เฉลิมพันธุศักดิ์วิทยากรกอลาพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ